Bueno, egilea ez dakiz emateraino dan irakurle, galdera hori nukan, haber, handuk irakurrita ote daukan, otxo bete, baina gaur irrati zentzun diat, baietz. Ez? Zer nolako, bai, zer nolako, baina irakurri behar izan du, ez?
Bai, bueno, zaki Inazio Mujikak egin duen lana, eguneratze lana, Euskaltzaindiaren arauen araberako lan hori, eta gero egen errepasorako. Eta egia esan da, irakurri behar izan dut, ola zerak oso saltaka, eta ez egoerarik honenean bertan zentratzeko, baina irakurri duanean, askotan pentsatu dut, nozak agriktuta geratu naiz, edo nolabait, arrotz sentitzen ditzen ni horrekin, baina bestalde, gogoratzen nintzen, pasarte batzutan parra egin dut, beste pasarte batzutan el Malkoren bat edo begitara iritsi zait, ozak Gerra Zibilen historiaekin edo ezarekin beste historia batzuekin eta bar. Baina gogoan dudana da, batez ere, inoiz ez bezala nire lanean, sentitu nuen plazara idazteak bat. Alegin dugunez, esplikatzen plazarak, plazaren alde bikoitza. Alde batetik, zaila egiten zitzaidan momentu batean idatzitan neukan arruerakin bat, zerak erroldanena, besterik gabe, eta ez nion puntxik ikusten, ikusten nion falta zuela zerbait, kontraste bat, bat zuela gatazkaren bat, eta bar, eta orduan, eta tartian sartu zitzaidan Kapitan Frakasak, Kapitan Frakasakin sartu nintzen, eta gero egin nuen hainbat denborarekin, baina ez nuen galtzen bestearen aria. Eta momentu jakin batean, etorri zitzaidan, ba hori, ideia, ja Kapitan Frakasan dagoen ideia bat. Nolabait konflikto berbera dago, otxopiten ere. Eta da, norbait agertzen zaizu, eta batean pasaporte bat ematen dizute, eta orduan ez dakizu pasaporte ekarri dizun emakume ez ezagun hori norden, eta bere atzean batez ere bere atzean zeintzu dauden. Edo laguna diren, edo etxaiak diren. Eta laguna baldin badire ere, lagun izan dakoa diren, da azarretu direnak edo zer. Eta horretan, beti susmo horrekin endabiliz. Eta hemen berriz, arroz bat etortzen zaio, otxopetxeri, otxopetxe sekulakoak eta bi egina da, bere sasoio berenean, eta gero, ja, lasai hiltzeko zorian dago, ja, patxada batean, nahi luke, arazori gabe mundu aldia bukatu. Eta etortzen zaio argotza eta argotza daki, guztia berataz, eta beak ez daki ezortzore argotzaz, nor bidalia den zer. Eta hortan nolabait mekanismoa bera da. Mekanismo hori badago, trantze hori nor bizitu, ba, nolabait esango genuke, historiako putakumeenak. Kontzientzia lasaitu nahian dabil, eta datorkio argotza kontzientzia hori astintzera. Eta nik uste dut hor badagoela momentu bat, oraindik ere idazten hasi baino lehenago momentu bat, niretzat bat esango nuke gloriosoa dena, niretzat partikularki da, otxo hitza autoridade hiztegian ikusten dudanean, eta konturatzen ezenean, ikusten dudanean, behintzat bi esan nahi badituela. Osaba eta zerak, otxoa. Eta akordatzen naiz, amaran, ibiltzen zen, atzat aurrera ibiltzen zen, Guardia Zibil batekin, torturatzaile fama zuena, Intxaurrondon, eta gero, ba, zerak goizetan, neskako eskor bat eramaten zuena, zerak, eskolara. Eta orduan, ternura guztiarekin, neskako eskorarekin, eta bitartian, igual, arratzaldean beste zeregin batzuetan zebilen. Eta kontraesan horiek, kontraesan persona horiek, nola norbaiten baitan biltzen diren. Eta otxopetxe, ikusten dudanean, otxo, izen hori, ikusten dudanean, otxoa, eta ikusten dudanean, osaba, esaten dut, hemen zokat giltza. Eta otxo bakarrikan ez nion deitu nahi, nolari, eta orduan otxo tebustiaren historiarekin eta bar, eta beste izen bat, eta lotura egiten da petxe. Eta hor dago, nolabait zugaitatu duzun, asunto bat edo sekretua, izkerarena. Izkera bat sortu behar nuen nolabait. Sinesgarria egingo zena, historiak bezala, berden-berden izkera ere sinesgarria izan zedila. Nolabait irakorleak, hori, posible da, Bai, posible da, nolabait eraiki egin duzulako hori, eta lortzen baldin badezu behintzat, erakarmen hori irakurlearekin. Eta orduan, hor badago klabe bat, gero historia kontatzeko garaian, zenbat eta zenbat konparazio, bueno, hori jardunez horrelako gauza dauden, nolabait arakatzen nik, erdi arabaz ez nuen batera ikerketarik egin. Gauza pare bat edo detaile batzuk ez baldin bazira, baina hizkuraren aldetik bai. Eta autoridadez hiztegia orduan apena zeuden hiru edo lau tomo orotarikoarenak.
Inazio Mujikak dionez, idazten ari zela orotarikoa etzeon iritsia e letrara.
Bai, hori da. Eta orduan, nikitxean daukadan autoridadez hiztegia dago, irakurtzen ditutudan literatur liburu ederrena baino azpimarratu dagoa. Eta baliatu nun baita ere, Mokoroaren liburua. Balio izazen zidana, batez ere testu klasikoetan, hainbat eta hainbat elementu, tristura baldin bada edo, zakarkeria baldin bada edo, gorrota baldin bada edo, gorrotoan nola adierazten zuten, batean da nola kontestualizatuta dagoen, Mokoroaren enean, zetorkidan oso ondo horretarako eta hoi. Orduan nire ikerketa gehiago izan zen, alde hortatik bestetik baino. Eta nik uste dut, nolabait lan horri, justizia pixkat egiten diola tituluak izenburak berak, ez jolasarena.
Bigarren argitalpen honetan, zer ikusten duzu, zerbait ekarri, iruditzen mazizu zerbait esateko daola, edo zeinentzako otedan. Izango da, garai hartan irakurri zituenak berriz irakurriko dute, nik nire unibertsitateko irakasleetan, ikasleetan, badakit, uste dut, denera dozen ardi bat direla, hogei urtean zehar, otxopeti irakurritako zerak, ez?
Euskara ikasi nahi duenak, zenta, libu otxopeti, klasikoa da, klasikoa bilakatu da, edo klasikoa bilakatu dela sinetsi nahi ginuke, baina ere klasiko tasunaren bidekurutzetik sortua da. Intemporala da, ere denbora berean.
Eta klasikoa izatearena gehiago hartzen nuen nik, hizkeraren aldetik, ba hori eginda zegoelako lan guzti hori, eta horregatik eta horre. Ez nuen, ez nion alako zareik garantzirik ematen, ez da, eta bueno.
Hogeita bosturten buruan berriz, irakurle berriak behar balin baditu gauzitu, klasiko hitz hori behar zehura kendu.
Ja.
Behar dela irakurketa,
agarra berritu
bat.
Irakurle berriak beharko lituzke, baina uste dut oso klasista dela eta ulertu zer esan nahi dudan. Ez da irakurketa errez bat, eta apuntatuta neukat begira itu nahi zelako, pixka bat bazer idatzi dan, eta Xavier Mendiguren gazteak idazten zuen, atean geldibitez bere onerako historio errazen zaleak eta euskara samurraren maitaleak. Irakasleek ez bezate harren ikaslerik derrigortu liburu hau irakurri eta laburtzera. Euskal literatura osotik usatuko dituzteta. Zuek ordea literatura maiuskulaz deitu oiden bitxikeria urri horren biziotsu zaretenok bazkaleku oparo eta galanta topatuko duzu. Eta nik bete-betean sinatuko nuke, bueno, neure egiten dut.
Edizio berriak, bi atariko moduko, bi testu oso jakingarriak, politiak, dakartza, bata Inazio Mujikarena eta bestea Beñatena. Inazio berak hor esaten du, ba, Angelek sekulako meritua daukala otxopete idaztea, bai giroz, bai izkeraz, inolako referentziarik eta tradiziori gabe. Bigarrena, Mamiari buruz, novela historikoaren labelen barruan kabitzen da liburua, erdi aroa da, atemporala da.
Itxura edo, badaukarako jantzi moduko bat, ematen duena erdi aroko novela historikoa dela, baina benetan, irusten zen, agirikoa dela beste zerbait dela, ez? Benetan konturatzen da irakurlea, oso xetasun gutxi daudela. Bai garaiko xetasun historikoez, bai gauzez, eta bar, ez? Baina da ere, berea lasartzen zaitu giro horretan edo mundu horretan, ez? Eta uste dut, okerrez banaiz, testuan bertan erdi aro ez dela aipatu ere egiten. Eta arruan, lehen Angelek esan duen bezala, azkenean hizkuntza da nolabait, sinesgarri egiten duena, hizkuntzan oinarritzen da, hizkuntzaren lilura horretan oinarritzen da, eta sartzen da irakurlea gai horretako giro horretan, ez? Nahiz eta, badakigun, era berean, erdialako euskera ez dela hori izango. Baina, azkenean, hori, egiantzekotasunaren garrantzia, ez da, benetan nola zen euskera erdialoan, baizik eta idazlea gai dela, hizkuntza bat sortzeko, eta irakurlea dira sinestarazteko erdialoko historia batean zaudela. Ez? Eta netzat hori da, meritu izugarria liburu honek duena.
Zuk Kafkaren Gaztelua behar bada giroak eramaten zaitu 19. mendera, 19. mendearen hasierara, 20. mendearen hasierara Kafkaren garaira, baina da erabat garai indefinitu bat. Eta nik uste dut, Otxepetxen propio sartu nuen, baka bakarrikan elementu bat, justu erdiarokoa dena. Erdiaroaren bukaerakoa eta errenazimenduarekin zerak, eta gora bera piktoriko bat. Muraletan dauden pintura haietan, eta margo haiei buruz izaten duenean nola egiten ari den, da zerbait egiten ari dela, eta hori, erabiltzen ari den material hori, da orduan asmatzen dan bat. Nik irakurle bati eskatuko nioke pazientzia balu hortarako, imaginatzea Zaldiz dihoaztenean, bidali beharrean Zaldiz egiten den bezala, bidaltzen duela kalesa batean. Eta nobelari ez zailo zertxero getatzen. Ez errez. Eta orduan erdi aurrokoa da?
Bueno, bai, dena dela, hor barruan, garbi da ona da, gatazka sozial badagola, gero horrek ematen du alegorikoki interpretatzeko bidea ere, nik uste dut hori normala dela, berriro, ez dakit, bueno, hemen gehienak gogoratuko zate, 84a, Euskal Herrian konfrontazio giro latzeko urteak ziela, eta hau irakurritza, olako giro sozial bat irakurritza, nahi oso zaila egiten zait estrapolazioa ez egitea.
Zer,
bide batez ari otezaigu nandu gu bizi dugun errealitatea. Hor batez ere, bueno, bero bide batez esan da, elkarrizketan eta kontakizunean lerratuta edo kamuflatuta dauden sententziakin eta saiakera liburu bat osalik, pazientzia aukizkego, baina, bueno. Ez benzen nahi dut, adibidez, ba, Errondal berak eta bere neska nola dauden momentu baten bietatik aldein beharra. Hori 84an ez transpolatzea zaila egiten zait, ez eta, bueno, nik ez da egiten hortaz zerbait alegorikoki irakurtzeak hiri ilusioa inguliake, nahiago testualki hitzezitzekoan geratu.
Zerak nien horretzen hau, elkarrekin zail bat egin genian, bueno, egunkarian, Xavier Lete, Jose Agustin Arrietak, Ramos Ezabitariak, eta nik astero bat bakutzen txandatuz. Eta behin Jose Agustin Arrietak egiten zian bere artikuluan, zerak Andu Lertxundi Otxopeten gutaz ari da. Eta, bueno, zeil egin zaio irakurlari ala pentsatzea, eta segurazko Otxopetxe ari da gutaz izketan. Ni ari naiz hori dana bizitzen ari geran garaian. Eta nolabait, estrapolazio hori egitea, oso zu arnazten ari zeran horretan alegorikoa baldin bada edo zera baldin bada, baina botere konfrontazio bat kontatzen ari baldin banaiz, noski botere konfrontazioa urbilena daukadana baita ere, azalduko da aldez edo moldez. Baina nik ez daukat, nire kontzientzian beste liburutan bai, baina nire liburu ezakei hori dazten ari naizenean, hori daukadan iburuan. Hori daukat bihotzean, duerik ez dago. Baina liburuaren asmoan ez daukat eta liburu idazteko garaian ez.
Angel Lertxundiri eman zitzaion 2016-ko ospakizunetan Donostian karta zuria. Eta arduan, demagun egun urte eta hor, horri dalata argitaratu duan liburuan, Arkaizkanok dio, edapen urriko hizkuntza batean nekerik handiena ez dela hitz esaktoa edo arkitzea, baizik, hizkuntzaren giharrak egiaz bereganatu ez dituen lurralde eta giroak fikzioan birsortu beharra. Eta dio, euskal idazleak eta katalanak eta bar, daudela kondenatuta edo fikzio bikoitza sortzera. Existitzen ez den erregistro edo giro linguistiko bat existitzen dela irudikatzearen fikzioa, lehenik, eta gero simulakro hori fikzioan funtzionaraztea.
Bai, hor bat dira alegin batzuk, nien neuk ere, askotan hitza zerbait esan nahi eta hitz bat topatu, bai, hau esan nahi dudana, hementxe dago, eta baina nik hitz hori ez nuen ezagutzen. Edo inoiz irakurria nuen, baina bat ere erabilia ez da. Hori sartu, edo beste hitz bat sartu, urbiltzen dana, baina zehazki ez dana hori, nahiago nuen, zehatza zena, nahiz eta ez jendeak ezagutu. Oain, hori bai. Euskal irakurle bat. Euskal irakurle bat, ba, eskolati datorren bat eta irakurri duena, behartuta ez behartuta irakurri duena eta euskera pitxin bat duena. Itz horien gatik, ezin du arroea jungabe gelditu. Zergatik, alegin du nintzelako, itz guztiak, lehen da bizikoan bintzat, demagun Maripolisa. Lehen da bizikoan, kontestualizatuta dago. Eta uste de, lehen da bizioko esten egitzoriak ertzen denean, jazten dula, esaten dula, jantzi bat, esak, Maripolisa sartu zuen goitik bera, edo kendu zuen erantzitzen da biluzik eratu zen. Ez dakit esak nola den, baina, bueno, zuk ez dakizu Maripolisa zertan, da zein portaizu. Badakizu jantzi bat, jantzkera bat atera duela eta, eta orduan, badakizu jazki bat badagoela Maripolisa izan duela. Eta hola hitzekin, esak estrategia hori hitz zailekin eta estrategia hori segitu nuen. Eta orduan horrelakoa bat baino gehiago.
Oker, ulertu zebanean, esanean Leo Perutzen referentzia ezinbestekoa izan zitzaiala ahozko literatura, ire literaturan txertatzeko garaian, nostekit hori.
Leo Perutz euskara da itzulita dago, baina bai, bederatzetik bederatzietara, bai hori. Baina bat dago, batez ere bat, Kaballero Sueko. Eta Kaballero Sueko hortan, eta bueno, eta praktikoki bere literatura osoan. Esaldi illa errimatu, hiru elementukin osatutako konparaketak horrelakoak, guztiz, hau ipuingintza tradizionaleko elementu diranak. Eta orduan hori, irutzen zitzaidan geniala ni egiten ari nintzenako. Eta aprobetxatu egin behar nuela, neukan eskuartean neukan material guzti hori, zer nolabait, lortu nahi nuen hori hizkuntzarekin, biderik egokiena nuela hori. Eta ez bakarrikan iruditeriaren aldetik eta bar, baita ere erritmoaren aldetik. Ze horiek, horien txertak eta bakoitza, nik uste dela nolabait, arnasa ematea duten, horrelako elementuak duten erritmoaren gatik, arnasa ematea prosari. Nik irakurle gisa, hori estimatzen nion Leo Perutzi, eta Leo Perutzekin zor hori daukat, ezara, berak bere tradiziotik, eta nien ere tradiziotik egin dut ere hori ez, baina.
Nik uste honetan zemen, bai Otxopetxen, eta bai berriako, egunkariko eta berriako zutabetan, eta bai gainerako guztietan, oso ondo definitzen ezakidean gauza bat, baina ez dana justu hizkuntzarekin bakarrik, da inertziazko idazketaren kontrako kruzada bat.
Ez, bat ditu gauza batzuk, a ber, alegin bat badago, modu desberdin batean, edo modu digarri batean, edo nolabait irakurlea agapatzeko modu batean, eta orduan saiatzen zera gauzak beste modu batean esaten. Zaurregat ez idazlea, besteak beste. Eta gero, nik imaginatzen dut, ni neu urte guzti hauetan zer lantzen arintu nahi zen, eta zer interes izan ditu dan, eta hori dana, ze ikusia baduela. Horrek. Eta badu baita ere, nik asko ikertu dudala, adibidez, hau literatura. Eta hau literatura, ahozko literatura bere iziki, eta horren ritmoa, eta horren zaekora bera, eta bat.
Zaera da, hasiak egina dirudi eta eginak urregorri. Otxopeteren kasuan, ez dagoa dudarik, ez tala bakarrik irudipena, urregorriarena ala dela, ale bat, sekulako opari, ez da? Orduan nik nire aldetik, ez dakit nola esan, biba Otxo eta biba Andu, edo biba Baronet eta biba gure patriarka.
Ba, lehen da bizi, esker egona argitaletxeari, bigarren hemen hartu gaituen etxeari, berriari, eta gero noski, zuei eta etorri zaten guztu joi.
Nik uste dut gu gehala Andu eskertu beharrekoak, batetik euskarak izan ez duen mundu bat sortuta eman digulako opari, eta inertziaren kontra egiten ari dan zera hori, ez? Eta gero hitzaren Iñaki Segurola esaten du euskara batua dabilena, munduan dabilena, gure artean dabilena, dagola semantikaren kaiolan preso. Efectivamente, lehotzetan preso, semantikarenean. Eta hitzak dituen beste alderdiak, soinuzkoak, erritmozkoak, horiek biztaratzeagatik eta egiten duen aleginagatik. Eta esan nahi nuke baita ere, handu eskertzeaz dela aski, eta egin marken duela eskertu bai, baina eredutzat hartu ere bai. Thank you.